რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ჯანი ბუკუკიამ ძალიან კარგი უწოდა კონსტიტუციის პროექტს. პოლიტიკურ პარტიებს კი კონსენსუსის მიღწევისაკენ მოუწოდა. სერბიას პირველად ყავს ღიად ჰომოსექსუალი ქალი პრემიერ-მინისტრი. შტატებში შტატებში ამოქმედა 6 მუსლიმური ქვეყნის მოქალაქეთა შეშვების შეზღუდვა. ახლანების გამოშვება საქართველოსთან მიღებული ცნობებით დაიწყებთ. ვენცის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკიო დღეს ბათუმში შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს. მათ ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელს გაასწნეს არასამთავრობო სექტორის უარყოფითი პოზიცია მართველი პარტიის გადაწყვეტილებისადმი 2024 წლამდე გადადოს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმება. შეხვედრის შემდეგ ჯანი ბუკიკიომ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დღეს შედარებით ოპტიმისტური და განწყობილი, რადგან არსებობს საფუძველი შესაბამისი კომპრომისისათვის. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საქართველოს კონსტიტუციის პროექტი კარგია, თუმცა არსებობს საკითხები, რომელთა გაუმჯობესება შესაძლებელია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეგა გიგაურის განცხადებით, ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი მიეს სალმა არასამთავრობო სექტორის მსატყოფნას მოდერაცია გაუწიოს მართველი პარტიისა და ოპოზიციის მოლაპარაკებას, რომელიც ჩიხშია შესული. ეგა გიგაურმა ჟურნალისტებს ასნობა, რომ ჯანი ბუკიკიოსთან დღევანდელ შეხვედრაზე აქცენტი გაკეთა საარჩევნო სისტემის რეფორმით 7 წლით გადადებაზე და აღნიშნა, რომ დემოკრატიული პროცესის გადავადება საქართველოსათვის კარგი არ იქნება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, მართველი პოლიტიკური გუნდი მზად არის კონსტიტუციის პროექტის მესამე მოსმენამდე განაგრძოს პოლიტიკური დიალოგი და ვენეციის კომისიასთან მუშაობა, თუმცა არ დანახვა იმ უზარმაზარი ნაბიჯებისა, რომელიც გადადგა ჩვენმა გუნდმა, მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური აქტია განცხადა მთავრობის სტომაზე გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი თქმით, საქართველოს ექნება კონსტიტუცია, რომელიც სწორედ დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკური ნებით დაიხვეწა და სრულ შესაბამისობაშია მსოფლიოში, განსაკუთრებით ევროპაში არსებულ ყველაზე მაღალ დემოკრატიულ სტანდარტებთან. ახალი ამბების გამოშვება საერთაშორისო ამბებით განაგრძობთ. 29 ივნის ამოქმედა 6 უმეტესწილად მუსლიმანური ქვეყნის მოქალაქეების შეერთებული შტატებში შესვლის დროებითი შეზღუდვის გადაწყვეტილება, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საკუთარი დეკრეტით იანვრის ბოლოს დაამტკიცა. ეს მოხდა 29 ივნის, ანუ 72 საათში მას შემდეგ, რაც ზომა, რომელსაც პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მოითხოვდა, დაუშვა უზენაესმა სასამართლომ, თუმცა დაუშვა გარკვეული შეზღუდვებით. ტრამპმა სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის აშკარა გამარჯვება უწოდა უზენაესი სასამართლოს 26 ივნისის გადაწყვეტილებას, გაეუქმებინა ქვედა ინსტანციის სასამართლოს ვერდიქტები, რომლებიც ბლოკავდა ტრამპის განკარგულებას. განკარგულების თანახმად 90 დღით იკრძალება შეერთებულ შტატებში 6. უმეტესწილად მუსლიმანური ქვეყნების, ლიბიის, ირანის, სომალის, სუდანის, სირიისა და იემენის მოქალაქეების შეშვება, თუმცა უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით აკრძალვა არ ეხება პირებს, რომლებსაც დასაბურთებული კავშირი აქვთ პირებთან ან ორგანიზაციებთან შეერთებულ შტატებში. 29 ივნის სერბმა კანონმდებლებმა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე პირველად აირჩიეს ღიად ჰომოსექსუალი ქალი ანა ბრნაბიჩი. კონსერვატული ბალკანური ქვეყნის პარლამენტმა 157 ხმით 55-ის წინააღმდეგ დაამტკიცა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე 41 წლის ბრნაბიჩი, რომლის კანდიდატურაც საკანონმდებლო ორგანოს სერბიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა წარუდგინა. გერმანიის პარლამენტმა დააკანონა ერთი და იმავე სქესის პირთა ქორწინება, მიუხედავად გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის ინდივიდუალური წინააღმდეგობისა ბუნდესტაგში წარდგენილი კანონპროექტისადმი. 26 ივნისს, როდესაც პარლამენტს სადავო კანონპროექტზე კენჭისყრის უფლება მისცა, მერკელმა მოუწოდა კონსერვატიული ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის დეპუტატებს, რათა საკუთარი სინდისის კარნახით მიეღოთ გადაწყვეტილება. როგორც გერმანიის ძირითადი კანონი განმარტავს, შემთთვის ქორწინება ნიშნავს მამაკაცსა და ქალს შორის ქორწინებას და ამიტომაც კანონს დღეს წინააღმდეგ მივეცი ხმაო, განაცხადა კენჭისყრის დასრულების შემდეგ ანგელა მერკელმა. 30 ივნის ბუნდესტაგის ქვედა პალატაში გამართული კენჭისყრის დროს კანონპროექტს მხარი დაუჭირა 393 დეპუტატმა, 226 წინააღმდეგ იყო, ხოლო 4 თავი შეიკავა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
سر پیراتم. If you live it up you won't live it down. So she left my Rio sun just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on. You gotta hold. We gave her a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame, and you share my bed, you share mine. Call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. It down, then you burn your mansion to the ground. Oh, there's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Standing right here, you gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. Dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Then we got a you gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Take a mind, standing right there. You gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. And take a mind, standing right here. You gotta hold on. You gotta hold. You gotta hold on, baby. You gotta hold on.
I'm
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Why? washed away the fear inside. Now I ain't gonna give up on
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Georgia. Georgia. Whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you.
Ჩაბაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ქუთაისის ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილება ოპოზიციამ არჩევნებისთვის მზადებად შეაფასა. საოკუპაციო ხაზამდებარე სოფელში წყალმომარაგებისთვის დამონტაჟებულმა სისტემამ მუშაობა გადასახადის გადაუხდელობის გამო შეწყვიტა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოში ვიზიტი დაასრულა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ. ვიზიტის ბოლოს ის ბათუმში შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს ეკა გიგაურს და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელს მიხეილ ბენიძეს. მათ ვენეციის კომისიის ხელმძღვანელს გააცნეს არასამთავრობო სექტორის უარყოფითი პოზიცია მართველი პარტიის გადაწყვეტილებისადმი 2024 წლამდე გადადოს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმება. შეხვედრის შემდეგ ჯანი ბუკიკიომ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დღეს შედარებით ოპტიმისტურადაა განწყობილი, რადგან არსებობს საფუძველი შესაძლო კომპრომისისთვის. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საქართველოს კონსტიტუციის პროექტი კარგია, თუმცა არსებობს საკითხები, რომელთა გაუმჯობესება შესაძლებელია. ძალიან მინდა, რომ პროექტი მიღებული იყოს რამდენიმე და არაერთი პარტიის მხარდაჭერით, რათა კონსტიტუციამ საჭირო ლეგიტიმურობა მიიღოს. ყველა მხარე კონსტრუქციული უნდა იყოს ერთმანეთს ესაუბროს და შეეცადოს კომპრომისის მიღწევას, განაცხადა ბუკიკიო. რაც შეეხება პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის 7 წლით გადავადებას, ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის შეფასებით ეს არ არის საუკეთესო ეს გადაწყვეტილება და მნიშვნელოვანი მომენტია, რომელზეც კომპრომისი უნდა გამოიძებნას. ჯანი ბუკიკი 29 ივნის ბათუმში შეხვდა ხელისუფლების და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებსაც. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის განცხადებით ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი მიესალმა არასამთავრობო სექტორის მზადყოფნას, მოდერაცია გაუწიოს მართველი პარტიისა და ოპოზიციის მოლაპარაკებას, რომელიც ჩიხშია შესული. ეკა გიგაურმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ჯანი ბუკიკიოსთან შეხვედრაზე აქცენტი გაკეთდა საარჩევნო სისტემის რეფორმის 7 წლით გადადებაზე.
ხადია საუბრობთ იმაზე, რომ მიუღებელია ის, რომ დემოკრატიული პროცესების გადავადება ხდება 7 წლით ამ ქვეყანაში და ვფიქრობ, რომ ეს საქართველოსთვის არ არის კარგი. ხადია, ჩვენ საუბრობთ ჩვენს როლზე ამ პროცესში და ბატონი ბუკიკიო ხადია მიესალმა იმას, რომ ჩვენ ვართ მზად მოდერაცია გავწიოთ ამ პროცესში.
შეხვედრის კიდევ ერთი მონაწილე სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელის მიხეილ ბენიძის თქმით, არასამთავრობო სექტორი მზად არის პროცესში ჩაერთოს, რათა ხელისუფლება და ოპოზიცია საარჩევნო სისტემაზე შეთანხმდნენ. მთავარია, რომ სისტემა დაუყოვნებლივ შეიცვალოს, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ არა მხოლოდ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა, არამედ მთლიანად დემოკრატია იქნება საფრთხის ქვეშ, განაცხადა ბენიძე. მისი ინფორმაციით, ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს ჯანი ბუკიკიოს მკაფიო შეფასება აქვს იმის შესახებ, რომ ერთი პარტიის მიერ მიღებული კონსტიტუცია დოკუმენტის ლეგიტიმაცია სერიოზულ დარტყმას მიაყენებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, მართველი პოლიტიკური გუნდი მზად არის კონსტიტუციის პროექტის მესამე მოსმენამდე განაგრძოს პოლიტიკური დიალოგი და ვენეციის კომისიასთან მუშაობა. თუმცა არ დანახვა იმ უზარმაზარი ნაბიჯებისა, რომლებიც გადადგა ჩვენმა გუნდმა მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური აქტია, განაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველოს ექნება კონსტიტუცია, რომელიც სწორედ ამჟამინდელი ხელისუფლების პოლიტიკური ნებით დაიხვეწა და სრულ შესაბამისობაშია მსოფლიოში, განსაკუთრებით ევროპაში არსებულ ყველაზე მაღალ დემოკრატიულ სტანდარტებთან.
უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება, ყველაზე მთავარი გადაწყვეტილება, რომ ქვეყანა გადავიდეს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე, იქნა მიღებული სწორედ ჩვენი გუნდის პოლიტიკური ნებით. გასული 10 წლეულის განმავლობაში არაერთხელ ეს საკითხი გამხდარა მთელი პოლიტიკური სპექტრის მოთხოვნის საგანი, მაგრამ არც ერთხელ არ ყოფილა რეალურად პოლიტიკური ნება, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი ცვლილება განხორციელებულიყო.
გიორგი კვირიკაშვილმა მნიშვნელოვან საკონსტიტუციო ცვლილებებს დაასახელა ისიც, რომ დაბალანსდება ძალთა განაწილება მთავრობასა და პარლამენტს შორის, მნიშვნელოვნად გაიზარდება პარლამენტის როლი და გამარტივდება მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურა. პრემიერმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ პროპორციულ სისტემაზე 2024 წელს გადასვლის გამო 2020 წლის მოწვევის პარლამენტისთვის საარჩევნო ბარიერი 5-10%-ამდე დაიწევს. უამრავი კომპრომისული ნაბიჯი გადაიდგა ჩვენი გუნდის მიერ იმისთვის, რომ მოძებნილიყო ნიადაგი პოლიტიკური კონსენსუსისთვის. დღეს კი ვისმენთ ბრალდებებს იმ ადამიანებისგან, რომლებმაც მწვანე შუქი აუნთეს 2010 წლის კონსტიტუცია, სადაც აბსოლუტურად დამახინჯებული იყო დემოკრატიის ყველაზე საბაზისო პრინციპები, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ორი მოსმენით ყველასთან კონსულტაციების გარეშე კონსტიტუციის მიღება ნიშნავს იმას, რომ ვითარება მძიმეა, კონკრეტულად კი ჩიხიდან გამოსვლა. მის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა ევროპული საქართველოს წევრმა, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატმა სერგი კაპანაძე. მისივე თქმით, საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით კონსულტაციის გამართვა მნიშვნელოვანია, თუმცა ევროპული საქართველოს მთავარ მოთხოვნად რჩება პლებისციტის ჩატარება საქართველოს კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გავსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს უმრავლესობა მხარი დაუჭირა მერიის მიერ წარდგენილ პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს ქალაქის წლევანდელი ბიუჯეტის გაზრდას. მომატებული თანხა ძირითადად ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროგრამებისთვის უნდა დაიხარჯოს. გადაწყვეტილებას მხარი არ დაუჭირა ოპოზიციამ, რომელიც მიიჩნევს, რომ წლევანდელი ბიუჯეტის გაზრდა მოახლოებულ თვითმმართველობის არჩევნებს უკავშირდება. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათაკა კაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის წლევანდელი ბიუჯეტი 2.300.000 ლარზე მეტით გაიზარდა. საბიუჯეტო ცვლილებები ქალაქის საკრებულომ დაამტკიცა. ქუთაისის ვიცე-მერის კონსტანტინე ქავთარაძის განმარტებით, რეგიონების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხის სატენდერო ეკონომიის შედეგად 600.000 ლარი დაემატა გზების შეკეთების სამუშაოებს. 300.000 ლარი გამოიყო სკვერებში ტრენაჟორების მოსაწყობად და 50.000 სპორტული მოედნების რეკონსტრუქციისთვის. კონსტანტინე ქავთარაძის განცხადებითვე ადგილობრივი შემოსავლების ზრდის შედეგად განხორციელდა სხვა საბიუჯეტო ცვლილებებიც. მათ შორის მერის სარეზერვო ფონდი გაიზარდა 100.000 ლარით და 900.000 შეადგინა. პროგრამა კორპუსს დაემატა 250.000 ლარი და მისმა ბიუჯეტმა 1.000.000 მიაღწია. სამედიცინო დახმარების პროგრამა კი 100.000 ლარით გაიზარდა. ცვლილებები შეეხო სხვა პროგრამებსაც.
ადგილობრივი თანხებით მოხდა ისეთი კომპონენტების შევსება, როგორც არის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრისთვის თანხის დამატება, რაც გულისხმობს სხვადასხვა ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და ატრაქციების მოწყობას, მოხდა სპორტის სფეროში მხარდაჭერი პროგრამების ასიგნებების გაზრდა, ძირითადად გადანაწილდა სოციალურ პაკეტში თანხები, კერძოდ კი გაიზარდა სამედიცინო დახმარების პროგრამის დაფინანსება 100.000 ლარით და შეადგინა 450.000 ლარი, გაიზარდა სარეზერვო ფონდის დაფინანსება, შეადგენდა მთლიანი ბიუჯეტის 0.5% და უკვე შეადგენს 500.000 ლარს.
საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრის ნატო ქათამაძის შეფასებით სარეზერვო ფონდში თანხის დამატება არჩევნებისთვის მზადებას უკავშირდება. სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის თანხის გაზრდა ამომრჩევლის გულის მოგების მცდელობად შეაფასეს გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის, ევროპული საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობის წევრებმაც. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ბესიკ ბრეგაძის განცხადებით, პროგრამები, რომლებსაც თანხა დაემატა, ამომრჩევლის პირდაპირი მოსყიდვისთვის გამოიყენება.
ამ ცვლილებებს თამამად შემიძლია უწოდო წინასაარჩევნო ცვლილებები, იმიტომ რომ იმ მხლებში გაიზარდა თანხა, რომელიც ნამდვილად წინასაარჩევნოდ ხშირად ამორჩევლის მოსყიდვით ხასიათდება. შეკითხვა იმასთან დაკავშირებით ჰქონდა, რომ ეს ყველაფერი ახლა როგორ გახსენდა წინასაარჩევნოდ, წლის დასაწყისში რატო არ ახსოვდა, გათვლადი არ იყო, არ იყო მაშინ ეს პრობლემები, ახლა გაჩნდა ამდენად სოციალურად გაჭირებული ადამიანები, ან ამდენი საბინაო და ინფრასტრუქტურული პროექტების საჭიროება, თუ რის გამო.
ქუთაისის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრების კრიტიკას არ იზიარებს ქალაქის მერი შოთა მურღულია. მისი განცხადებით საბიუჯეტო თანხა გაიზარდა იმ პროექტებისთვის, რომლებიც მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესებას უწყობს ხელს.
არ გიცვლება განხორციელდა ბიუჯეტში და მეტი ვერაფერი ვერ თქვენ და საარჩევნო დაარქვეს. ანუ საარჩევნოს უძახიან ხალხზე მიმართული ბიუჯეტს. ბიუჯეტი ხალხზე არის ადრეც მიმართული, ეხლაც და ყველა ცვლილება კეთდება. ჩარშანა საარჩევნები იყო, წელსაც გაისადა ხალხი არ ვაკეთოთ, ხალხს არ დავეხმარდა. მაგალითად, კაბატონი ნატო და ნაციონალური მოძრაობა აპროტესტებდა, რომ სარეზერვო ფონდშიო რატო ხდება უფრო მეტი თანხის მობილიზება გაჭირებულ ადამიანებს, რომ დავეხმაროთ. კარგი არისო, მაგრამ საარჩევნოთ არ უნდა დაეხმაროთ და ვერ ხდება. მე მგონი საარჩევნოთაც უნდა დავეხმაროთ და ისედაც.
ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტი ამ დროისთვის 76.757.000 ლარია.
თათა კაჭკაჭიშვილმა კი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა ცვლილებები შევიდა ქუთაისის წლევანდელ ბიუჯეტში და რატომ შეაფასა ეს ცვლილებები ოპოზიცია არჩევნებისთვის მზადებად. საოკუპაციო ხაზის რამდენიმე სოფელში სპეციალური ჭაბურღილები დამონტაჟდა იმის გამო, რომ სოფლის მოსახლეობას წყლით მომარაგების პრობლემა არ ჰქონდეს, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონზე გამავალი წყალსადენი დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დაკეტა. ზოგიერთ სოფელში იმის გამო, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი გადასახადს არ იხდის, ამ სისტემა მუშაობა შეწყვიტა. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აბციაო რეგიონში ამბობთ.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან სოფელ კარფში არსებულმა ჭაბურღილებმა მერვეთვია ფუნქცია დაკარგა. დეკემბრის შემდეგ ჭაბურღილს ელექტროენერგია არ მიეწოდება და შესაბამისად მოსახლეობის ნაწილიც უწყლოდ არის დარჩენილი. ისინი სასმელ წყალს მეზობლების ჭებიდან ეზიდებიან, მაგრამ ეზო შიჭა ყველას არ აქვს. კარბელების ნაწილი ჭაბურღილის ელექტროენერგიის გადასახადს არ იხდიდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში გადამხდელებიც დაზარალდნენ, რადგან წყლის გამორჩევით მიწოდება შეუძლებელია.
არც ჭაგვაკ და მეზობელს ვაწუხებთ მაგის გამო. რო წყალი გამოვიტანოა, მეტი რა ღონია, არ იხდის ხალხი. და აი ჩვენ რო ვიხდით და რო არა გვაქვს, აი ეს არის პრობლემა.
რაღაც მახსოვს დეკემბერი იყო თუ ცოტა უფრო გვიან, იმის მერე წყალი აღარ არის, იმიტომ რომ ჭაბურღილი გვაქვს ოფერში, საერთო ჭაბურღილი, მაგრამ ის ჭაბურღილი დენს რო წავს, იმდენის ფულის გადახდა ნამდვილად არავის არ უნდა. ხო და უდენოდ კიდე დღეს ყველაფერი კერძო და არავინ არ მოხსენს წყალს. ირადაც მე ჩემი საკუთარი ჭამაკ და თუ ვინმე შემოდის მეზობელს იმას ნამდვილად ვარს ვერ ვეტყვი წყალზე.
ადგილობრივი მოსახლეობა სასმელი წყლის გარდა ნაგვის ურნების დადგმას მოითხოვს. კარბელები ნარჩენებს მდინარეში ყრიან, რაც ეკოლოგიურ პრობლემებს ქმნის. გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების ნაწილში ნაგვის ურნები უკვე დადგეს და იქიდან ნარჩენების გატანა ცხდება, მაგრამ კარფში ეს პრობლემა ჯერჯერობით მოუგვარებელია.
ნაგვის ბუნკერები ნამდვილად გჭირდება, იმიტომ რომ უკვე აღარ ვიცით ნაგავის საწავიღო წყალში ჩაყრის ძალიან დიდი წინააღმდეგი ვარ პირადად მე, მაგრამ მეტი გზა რო არ მაქვს საწავიღო. საუბნო გზებია მოსახრეში, მაგასაც დაგვიდა ჩვენი დეპუტატი, მაგრამ რაც დაგვიდა არაფერ არ გაგვიკეთა.
თუ ნაგვის ბუნკერი ახლა საჭირო არის, რომ აქა-იქ მაინც იდგეს, რომ არ იყოს პრობლემა, რომ აი სად გადავყაროთ. ზოგს წვავთ, ზოგს რა ვიცი, აი წყალში მოდის ბევრი.
სოფელში გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი შამილ თუხარელი ამბობს, რომ შეუძლებელია მოსახლეობისთვის წყლის უფასოდ მიწოდება. მისი განცხადებით ნაგვის ურნების დადგმა ზაფხულში იგეგმება.
პრობლემა ის მოგვარებადია, მაგრამ პრინციპის საკითხია, მოსახლეობა უნდა ერთხელ სამუდამოდ მიეჩვიოს, რომ თვითონ რაც დახარჯა ის უნდა გადაიხადოს. ამიტომ დედი მოგეხსენებათ, რომ უფასო არ არის, იმას თავის მომსახურე პერსონალი ყავს. სალამ არ გადაიხდიან, არ მიეწოდებენ ადმინისტრაციულ ერთეულში, არც ერთ სოფელში არა გვაქვს ერთწუთში შემოტანილი. მიმდინარეობს აი ნაგვის მაგალითად თვითონ გატანა მანქანებით, მოგროვება და გატანა, მაგრამ დაგვიდნენ რომ ამ ზაფხულისთვის იქნება რამენაირად შემოვიტანოთ იმდელი ერთეული, რამდენიც რომ ყველა სოფელში საკმარისი იქნება.
კარბელების თქმით, ნარჩენები უკვე მთელ სოფელშია მიმობნეული და თუ პრობლემის სასწრაფოდ მოგვარება არ მოხდა, ზაფხულში ინფექციური დაავადებების გავრცელების საფრთხე შეიქმნება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ თვითმართველობის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დღეს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მიმართეს სარჩელით და ითხოვენ, რომ მან ბათილაცნოს საქართველოს პარლამენტის 2017 წლის 15 ივნისის დადგენილება გორის, ამბროლაურის, მცხეთის, ოზურგეთის, თელავის, ახალციხის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტების შექმნის შესახებ. სასამართლოში სარჩელი შეტანის შემდეგ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილს მიმართეს ხელი არ მოაწეროს კანონპროექტ საქართველოს ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსში შესატანი ცვლილებების შესახებ და ის მოტივირებული შენიშნებით პარლამენტს დაუბრუნოს. დღეს საქსტატმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2017 წლის მაისში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა საქართველოში 5.3% შეადგინა, ხოლო პირველი ხუთი თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ 4.5%. საქართველოს პარლამენტმა ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წევრის ვაკანტურ თანამდებობაზე მხარი დაუჭირა პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი მაია მელიქიძის კანდიდატურას. მას ხმა 80 დეპუტატმა მისცა ორის წინააღმდეგ. ხვალიდან მართვის მოწმობას ქულები საგზაო მოძრაობის 50-ზე მეტი წესის დარღვევის შემთხვევაში ჩამოაკლდება. წლის განმავლობაში დაირიცხება 100 ქულა, რომლის ნულამდე შემცირების შემთხვევაში მძღოლს მართვის უფლება შეუწყდება და მის მისაღებად მოუწევს გამოცდის ხელახლა ჩაბარება. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მოსაუბრა.
From VOA Learning English, welcome to the Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We have been talking about Thomas Jefferson's second term as president. Historian Joseph Ellis calls it a disaster, defined by the trade embargo and the looming War of 1812.
He leaves office in 1808, 1809. He really wants to get out of town and sort of lick his wounds.
In the months before he left office, Jefferson had signed a bill banning all trade with Europe. No ships could enter the United States, and no ships could leave. The purpose of the trade embargo was to keep America out of the war between Britain and France. But the embargo slowed the American economy. Many Americans opposed the trade ban. Jefferson's political opponents, the Federalists, used the issue to increase their strength in northeastern states. The year 1808 was, after all, a presidential election year. Thomas Jefferson had served 2 4-year terms as president. No law prevented him from running again. But Jefferson had decided years before that a president should be limited to 2 terms. Without such a limit, Jefferson believed, a powerful man might be able to keep the position for as long as he wished. George Washington had served 2 terms and then retired. Jefferson would do the same. Jefferson's Republican Party chose James Madison as its candidate for president. James Madison was Jefferson's Secretary of State. The party chose George Clinton as its candidate for vice president. The Federalist Party named the same candidates it had chosen 4 years earlier, Charles Cotesworth Pinckney for president and Rufus King for vice president. The Federalists felt sure they would win the election. They thought that Jefferson's embargo on trade had angered the people and turned them away from the Republican Party. Even some Republicans felt the election could go very badly for their party. But Jefferson remained calm. He believed that most Americans understood what he was trying to do with the embargo, and he believed they would vote for his party's candidate. Jefferson was right. Madison was elected. Thomas Jefferson left the White House in March of 1809. He believed the nation was in good hands with James Madison. He returned to Monticello, his country home in Virginia, and never went back to Washington again. Jefferson, who died in 1826, spent his retirement years following many of his interests. One was architecture. Jefferson continued building and remodeling his home, Monticello, throughout his presidency and retirement. The design was influenced by buildings he had seen in France and Britain. Monticello appears on one side of the American 5-cent coin, the nickel. Jefferson's face is on the other side. Jefferson also spent a good deal of his retirement writing letters. Historian Andrew O'Shaughnessy says Jefferson was one of the great letter writers of his time. One of his famous correspondences was with John Adams. Adams was the second president of the United States. Adams and Jefferson had been friends during the first years of the United States, but politics had made them enemies. Their friendship ended after the election of 1800. Yet, in retirement, the two men became friends again. Jefferson and Adams had what Andrew O'Shaughnessy calls a remarkable correspondence.
They discuss the memory of the American Revolution and the history of it and how it should be written, but they also range over scientific and philosophical subjects.
Jefferson wrote about 19,000 letters in his lifetime. A project to publish the entire collection started in 1943 and is not expected to be completed until 2026. Jefferson also used his retirement to improve education in his home state of Virginia. Jefferson believed firmly in the value of education. His whole idea of government depended on the ability of citizens to make intelligent decisions. He proposed a school system of three steps. The first would be elementary schools, where all children could learn reading, writing, arithmetic, and geography. These schools would be built in all areas of the state and would be paid for by the people living in each area. The second step would be colleges, equivalent to the high schools of today. He proposed that 9 of these schools be built in the state. Students would begin the study of science, or would study agriculture, or how to make things by hand. These schools would be paid for by the state. The third step would be a state university, the University of Virginia, where students of great ability could get the best education possible. The university would produce the lawyers, doctors, professors, scientists, and government leaders. Young men whose families had money would pay for their own educations. The state would pay the costs of a small number of bright students from poor families. Jefferson also proposed that the University of Virginia be built at Charlottesville, a town near his home. Many of Jefferson's ideas for the university buildings came from the architecture of ancient Greece and Rome. Jefferson drew plans for the buildings. The buildings were very well designed. Work began on the university immediately, but it was 6 years before the school was opened to students. Jefferson was there almost every day, watching the workers. He was quick to criticize any mistake or work that was not well done. When he was sick and not able to go down to the university, he would watch the work through a telescope from a window of his home. The cost of the university kept growing, and Jefferson had to struggle to get the legislature to pay for it. He also worked hard to get the best possible professors to teach at the university. He sent men throughout the United States and even someone to Europe to find good teachers. Finally, in March 1825, the University of Virginia opened. Jefferson's health had suffered during his years of work on the university. He was 82 years old and feeling his age. He suffered from rheumatism and diabetes and was so weak he could walk only short distances. He knew he did not have much longer to live. He told a friend one day, "When I look back over the ranks of those with whom I have lived and loved, it is like looking over a field of battle, all fallen." As his health grew worse, Jefferson turned his thoughts to death. He wrote how he wished to be buried. He wanted a simple grave on the mountainside below his house. He drew a picture of the kind of memorial he wanted put at his grave. On this stone, he wanted the statement, "Here was buried Thomas Jefferson, author of the Declaration of American Independence, of the Virginia Law for Religious Freedom and father of the University of Virginia. Jefferson had been governor of Virginia, secretary of state, and president. But historian Joseph Ellis says it makes sense that Jefferson would emphasize his contribution to the Declaration of Independence.
Those are the magic words of American history. There's 55 of them, and they begin, "We hold these truths to be self-evident." At the time that he wrote them, he didn't fully understand how important they were going to be. But they end up becoming the creed, the American creed. And that's his ticket to fame, the basis for his lustrous reputation.
But Joseph Ellis points out that Thomas Jefferson's reputation has suffered, especially among many historians. The reason, he says, is slavery. Jefferson owned over 150 slaves at Monticello.
He wanted to take the high moral ground and say that he knew slavery was at odds with the values of the American Revolution and the American Republic. A lot of people said that who were slave owners. But in the end, he says the federal government has no power whatsoever to do anything about it.
Joseph Ellis says Jefferson was against mixing of the races in society because he thought it would threaten the American Union. But he is believed to have had a relationship with a slave named Sally Hemings, who lived at Monticello. In 1998, genetic evidence supported the idea that Jefferson fathered children with her many years after his wife died. The historian says one reason people still find Jefferson interesting is the contradiction between his words in the Declaration of Independence and his personal actions.
He is the most resonant figure in American history because he simultaneously wrote the magic words about freedom and individual rights and equality, and at the same time was embedded in the great sin of American history, slavery and racism, so that he stands astride the great paradox that is the history of America.
On July 4, 1826, Americans began celebrating the 50th anniversary of the Declaration of Independence. But then, from Boston, came news that former President John Adams had died. His last words were, "Thomas Jefferson still lives." But Adams was wrong. At 10 minutes before 10 in the morning, on that same 4th of July, his friend Thomas Jefferson had died. Jefferson died at Monticello in his bed, surrounded by his family. As the news of the deaths of the two great men spread across the country, the celebrations turned to mourning and sorrow. Jefferson was buried the next day, as he had ordered, in a simple grave on the quiet mountainside. Thomas Jefferson continues to influence the United States, especially his words about freedom and democracy. And Jefferson's influence remained especially strong for James Madison. The fourth president had to deal with problems with Britain that Jefferson was not able to solve. James Madison's presidency and the War of 1812 will be our story next time. I'm Steve Ember, inviting you to join us each week for The Making of a Nation, our American History series from VOA Learning English.